Είναι το νέο βιβλίο του πρώην αντιπροέδρου της Βουλής, του καθηγητή του εργατικού δικαίου, του κυρίου Αλέξη Μητρόπουλου, «Αγορά εργασίας και συντάξεις, η χρονοβόμβα του ασφαλιστικού». Αυτό από τον τίτλο μόνο καταλαβαίνετε ότι δεν γράφει μέσα «παιδιά, έρχονται υπέροχες εποχές» κτλ. Αλλά καλύτερα να τεκμηριώνεις από τώρα κάποιες προοπτικές μελλοντικές για να ξέρεις να λάβεις τα μέτρα σου. Αυτό το βιβλίο θα παρουσιαστεί αύριο στη Μεγάλη Αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου και νομίζω τέτοια ώρα που είναι και η εκπομπή. Οπότε είπαμε σήμερα να καλέσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα, κύριε
Καλό
Μητρόπουλο.
Καλό απόγευμα, κύριε Βασταματίου, αγαπητέ Ανδρέ. Καλό απόγευμα στους ακροατές και ακροάτριες του κρατικού ραδιοφώνου. Σας ευχαριστώ για την τιμή.
Εγώ το προτιμώ ως έκφραση το δημόσιο ραδιόφωνο, αλλά δεν.
Δημόσιο ραδιόφωνο.
Όχι, δεν είναι διόρθωση, έτσι.
Σας λέω εγώ ότι. Αυτό είναι.
Το πώς εγώ το νιώθω. Και νομίζω και οι ακροατές και οι ακροάτριες.
Δημόσιο, βεβαίως.
Γιατί πολλές φορές το κράτος στενεύει τα πράγματα. Μην φτάσουμε τώρα μέχρι τον Μπουλατζά. Είμαστε πριν στη Λούξεμπουργκ. Θα μας κατηγορήσουν, ξέρετε.
Αυτές είναι οι ορολογίες, αλλά φυσικά το δημόσιο είναι κάτι πιο απαλό, πιο κοινωνικό κλπ. Έχει μια κοινωνικότερη διάσταση.
Και πιο ανοιχτό. Ναι.
Έτσι, όπως το είπατε.
Είναι σε μια διαδραστική σχέση με την κοινωνία. Λοιπόν, έχετε βγάλει πολλά βιβλία, είναι η αλήθεια. Από ποιες εκδόσεις κυκλοφορεί αυτό, να μην
είναι
το ξεχάσω.
60+ οι εκδόσεις.
Μάλιστα.
Είναι το 21ο βιβλίο.
Α, το 21ο, ε.
Είναι,
να πω να τα κατοστήσετε.
Όπως είπατε, εντάξει, τώρα είμαστε βέβαια σε κάποια ηλικία.
Είστε 60+ εσείς, ή είστε πιο μικρός.
Άρα λοιπόν, κύριε Βασταματίου, είναι ο τίτλος, όπως σωστά αναφέρατε, είναι «Αγορά εργασίας και συντάξεις, η χρονοβόμβα του δημογραφικού».
Α, του δημογραφικού, ναι, εδώ μου το.
Ο υπότιτλος έχει βαρύνουσα σημασία κατά τον συγγραφέα, τον ομιλούντα δηλαδή, διότι το δημογραφικό θα υποχρεώσει αρκετές κυβερνήσεις στον πλανήτη, βεβαίως κυριότατα στην Ευρώπη, να ανασχεδιάσουν κοινωνικές πολιτικές, όλες τις στοιχές του κοινωνικού κράτους, και κυρίως θα επηρεάσει το θέμα αυτό μετά την κλιματική αλλαγή, θα είναι το κυριότερο και το διαδραστικότερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν οι κοινωνίες, που θα είναι το δημογραφικό, η δημογραφική γύρανση, το ότι οι κοινωνίες θα γυράσκουν και θα πρέπει να εξασφαλίζουν πόρους και χρήματα, κύριε Παπασταματίου, για τους γυραιότερους των πολιτών που στη δική μας κοινωνία ήδη έχει από τα μεγαλύτερα ποσοστά της Ευρώπης. Να πούμε και για τους συνταξίουχους, το 92% σύμφωνα με χθεσινά στοιχεία του ΕΦΚΑ και του ΕΔΙΚΑ Ήλιος, είναι το σύστημα που παρακολουθεί τους συνταξίουχους του Υπουργείου Εργασίας, το 92% είναι άνω των 60 ετών, το 82% είναι άνω των 65 ετών. Και βεβαίως γυράσκουμε και ως κοινωνία. Υπ' αυτή την έννοια προσπαθώ να κάνω μία παρέμβαση ως συγγραφέας με μία προβληματική, πόσο το δημογραφικό σε μια χώρα που έχει τη μεγαλύτερη υπογεννητικότητα στην Ευρώπη των 47.
Στην Ευρώπη, ε.
Στην Ευρώπη τη μεγαλύτερη υπογεννητικότητα.
Εμείς.
Κάθε Ελληνίδα γεννάει, κύριε Βασταντίου, 1,38 παιδιά. Είναι στοιχεία τα οποία ενεχείρισαν και στον Πρωθυπουργό στο πρόσφατο Ταβός, 1,38. Η Γαλλία έχει τη μεγαλύτερη γεννητικότητα, εγγίζει μία Γαλλίδα 2 παιδιά, αλλά στη διπλανή μας Τουρκία μία Τουρκάλα γεννάει 5 παιδιά. Αυτό το λέω γιατί έχει και διεθνική διάσταση το δημογραφικό. Σε μία χώρα που θα γίνει σε 30 χρόνια 120 εκατομμύρια και σε μία χώρα που φοβούμεθα κάποιοι ότι θα μειωθούμε κατά 1,5 εκατομμύριο, κάποιοι λένε κατά 2,5 εκατομμύρια μέχρι το 2050, πρέπει το δημογραφικό να αντιμετωπιστεί όχι συγκυριακά και πεπερασμένα, αλλά με εθνικό σχέδιο παρέμβασης για μία πληθυσμιακή ανάταξη. Ανάταξη, δηλαδή να σταματήσει η κατάρρευση των γεννήσεων. Και έχουμε μελετήσει την πορεία των γεννήσεων τα τελευταία χρόνια, κύριε Παπασταματίου, τα 10 τελευταία χρόνια, δηλαδή μέχρι το 22, έχουμε 400.000 λιγότερες γεννήσεις από θανάτους, τη μεγαλύτερη μείωση από το 1932 το Μάιο, όταν από τότε αρχίσαμε να μετράμε γεννήσεις θανάτους.
Αυτό, κύριε καθηγητά, τώρα με συγχωρείτε που σας διακόπτω, γιατί έτσι έχει συνοχή και ροή ο λόγος σας, αλλά μπορεί κανείς να λάβει μέτρα, γιατί ό,τι σκέφτομαι ότι κάποια στιγμή δεν θα μπορούν αυτοί που δουλεύουν να πληρώνουν όσους και όσες έχουν συνταξιοδοτηθεί, γιατί το σύστημα στην ουσία τις εισφορές μας και τα λοιπά δεν τις εκμεταλλεύεται, περισσότερες φορές τις χάνει αντί να τις πολλαπλασιάζει. Άρα αυτοί που δουλεύουν και αυτές δίνουν χρήματα για τα άλλα. Αυτή η ισορροπία είναι ήδη διαταραγμένη. Υπάρχει τρόπος όμως να το λύσουμε αυτό στο μέλλον? Γιατί διάβασα μια πρόταση για πρόωρη συνταξιοδότηση και μου φάνηκε τελείως ανάποδη. Δηλαδή άμα βγαίνουμε και νωρίτερα στη σύνταξη, ποιος θα τα πληρώνει αυτά?
Θέσατε ένα μεγάλο ζήτημα. Μεγάλο ζήτημα, την αναλογία συνταξιούχων εργαζομένων. Παλιότερα 5 εργαζόμενοι και 4 πρημοδοτούσαν, έδιναν εισφορές για συνταξιούχους, για έναν 2 συνταξιούχους. Τώρα ένας και μισός, δηλαδή 1,5 ή 2 εργαζόμενοι δίνουν για έναν συνταξιούχο. Άρα μειώνεται η αναλογία. Mm. Δηλαδή επειδή η αγορά εργασίας έχει τα δικά της προβλήματα, αφενός μειώνονται οι εργαζόμενοι. Παρά το ότι μειώνεται και η ανεργία, εξηγείται αυτό. Και μειώνονται και οι εισφορές που στέλνει ο παράγων εργασίας στον ΕΦΚΑ, διότι κυριαρχείται αγορά από φθηνή εργασία, τις λεγόμενες ελαστικές μορφές απασχόλησης. Οι εισφορές εκ της εργασίας δεν μπορούν να στηρίξουν ένα εγγυημένο επίπεδο συντάξεων. Άρα λοιπόν, αυτό που αναφέρατε, η αναλογία συνταξιούχων εργαζομένων, είναι το δεύτερο θέμα που μας προβληματίζει και μας ταλανίζει και βεβαίως και μας προβληματίζει και στο βιβλίο μου. Τώρα για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Ενώ οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις δημιουργούν προβλήματα, επιβαρύνουν τα ταμεία, σύμφωνα με δική μας μελέτη, γιατί ξέρω και τις δικές σας ευαισθησίες και πολλών ακροατών, σύμφωνα με δική μας μελέτη, η κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και ιδιαίτερα στις αγρότησες, η κατάργηση της σύνταξης της πολύτεχνης αγρότησας, αυτά τα δύο μέτρα που καταργήθηκαν, είναι αυτά που επηρέασαν να έχουμε λιγότερες γεννήσεις μεταξύ των Ελληνίδων. Γιατί? Διότι αναφορικά με τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, οι γυναίκες, οι Ελληνίδες, χρόνια τώρα, δεκαετίες, συνεδίαζαν βιοπορισμό και οικογένεια, βγαίνανε νωρίτερα στη σύνταξη, ασχολούνταν και με τα παιδιά, τώρα υποχρεωμένες να μείνουν μέχρι το 62 και οι περισσότερες μέχρι το 67, δεν κάνουν πολλά παιδιά, κάποιες δεν κάνουν και καθόλου παιδιά, πρώτο αυτό. Άρα λοιπόν οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις επηρέασαν τη γεννητικότητα, ενώ επιβάρυνε τα ταμεία, όπως σωστά είπατε.
Να κάνω να καταθέσω την ένστασή μου επ' αυτού όμως. Παρόλο βλέπω το χρόνο μας κυνηγάει, αλλά λέτε ότι η Γαλλία είναι η πρώτη σε γεννήσεις.
Μάλιστα.
Δηλαδή στη Γαλλία δεν είναι πιο πολλές οι γυναίκες καριέρας από ότι είναι στην Ελλάδα, ή έχει να κάνει με τους μετανάστες που έχουν πολιτογραφηθεί? Γιατί εδώ ανοίγει και ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Πόσο μπορεί η ένταξη των μεταναστών να περισσώσει κάποιες κοινωνίες από ζητήματα όπως αυτό που θέσατε τώρα?
Ανοίξατε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Από εδώ και πέρα και κάθε χρόνο διάβασα και μία συνέντευξη του Υπουργού Μετανάστευσης σε μια κυριακάτικη εφημερίδα. Θα έχουμε μαζικές εισόδους, σχέδια ετήσιας εισδοχής πολλών χιλιάδων μεταναστών για συγκεκριμένες αγροτικές δραστηριότητες.
Ναι.
Αν αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες δεθούν και με τα ασφαλιστικά ταμεία νομιμοποιηθούν και στέλνουν εισφορές στα ταμεία, είναι ένα ζήτημα που μπορεί να προσφέρει στη βιωσιμότητα και η σπραξιμότητα του κεντρικού ασφαλιστικού συστήματος. Κάτι που κάνει η Γερμανία. Τώρα η Γαλλία, να δώσουμε την ερμηνεία, διότι έχω ασχοληθεί θεωρητικά και με το φαινόμενο. Η Γαλλία εδώ και χρόνια είχε από τα ευνοϊκότερα ηλικιακά όρια. Πέρυσι με τις μεγάλες κοιτοποίησεις των κίτρινων γυλαικών, ενθυμούνται οι αξιότιμοι ακροατές, ότι σήκωσε τα όρια στο 63ο ο κύριος Μακρόν, με μεγάλες κινητοποίησεις που ακόμη διαρκούν, και μέχρι και από 63 στο 65. Εμείς, κύριε Παστοματή, έχουμε γενικό όριο εξόδου το 67ο, από τα μεγαλύτερα όρια στην Ευρώπη, και με μειωμένη στο 62 ή με 40 χρόνια στο 62ο. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ, βάλατε και χαίρομαι να έχω τέτοιου ερωτώντες σαν και εσάς, διότι έχετε σοβαρά προβληματιστεί και στο κοινωνικό αυτό φαινόμενο. Άρα λοιπόν οι κοινωνίες μπαίνουν σε μία φάση να αντιμετωπίσουν τα ραγδαία ερωτήματα ή τις συνθήκες που δημιουργεί η ψηφιοποίηση της αγοράς εργασίας, mm-hmm. η τεχνική νοημοσύνη που θα καταργήσει μαζικά παραδοσιακά αλλά και εξειδικευμένα επαγγέλματα, θα δημιουργήσει όμως και νέα, αλλά θα έχουμε και ψηφιακούς νομάδες, τηλεργαζόμενους, που όλες αυτές οι κατηγορίες δεν είναι πάντα πλήρες, με πλήρες ωράριο και με πλήρες καθεστώς εργασίας, με συνέπεια τα ταμεία να ταρακουνηθούν.
Μάλιστα.
Από έλλειψη των αναλογουσών εισφορών για να κρατήσουν και να συντηρήσουν το σημερινό επίπεδο
και συντάξεων. Μόνο και τις προσεκτικές γενικές σας θα έπρεπε να σας καλέσω, κύριε καθηγητά.
Πρώτα τέλειωσε φιλολογία, είμαι φιλόλογος.
Και, και πολιτικές επιστήμες έχετε σπουδάσει.
Φιλόλογος, ύστερα νομική.
Τι τα θέλατε αυτά τα νομικά με τις ωραίες πολιτικές επιστήμες, θα βγαίνατε να κάνετε σκέτες αναλύσεις. Πείτε μου μόνο, πριν σας ευχαριστήσω, ποιοι θα είναι αύριο σε αυτή την παρουσίαση, γιατί βλέπω εδώ...
συνεργάτες μου, οι οποίοι είχαν μεγάλη θητεία στο γραφείο, μάθανε όσο μάθανε νομικά μαζί μου και είναι καλοί μου πρώην κοινοί συνεργάτες. Ο Δημήτρης ο Βερβεσός, πολλά χρόνια συνεργάτης μου και φίλος μου, ο πρόεδρος του Γεωργικού Συλλόγου, mm-hmm. ο Διονύσης ο Τεμπονέρας, από μένα ξεκίνησε ασκούμενος, και ο Βερβεσός και ο κύριος Τεμπονέρας,
μάλιστα.
ο Βασίλης ο Ασημακόπουλος, ο οποίος είναι τώρα καθηγητής του Πανεπιστημίου της Θράκης, από μένα ξεκίνησε το εργατικό. Η θηγατέρα μου, συνάδελφος, δικηγόρος και διδάκτορ Πανεπιστημίου, και ο Σπύρος ο Φρεμεντίτης, δικηγόροι μαζί μας χρόνια και είναι και δημοσιογράφος.
Και, και με τα εργατικά είναι πάρα πολύ καλός ο Σπύρος.
Νιν και τέο συνάδελφοι μου, επέλεξε αυτό το πάνελ των μομιλητών να μιλήσουν για τον καλό του συνεργάτη, δεν ξέρω πώς θα με χαρακτηρίσουν, και για το συγγραφικό μου έργο.
Σας ευχαριστούμε πολύ,
και
κύριε
Μητρόπουλε. Και να πούμε αυτό που σας υποσχέθηκα μόνος μου, εγώ σας το είπα, δεν μου το είπατε εσείς, ότι να προσφέρουμε σε δύο ακροατές.
Το έχω πει αυτό, που σημαίνει θυμίσουμε,
ωραία,
γιατί να στείλουν ακόμη για 10 λεπτά τα μηνύματα.
Θα έχει και ιδιόχειρη αφιέρωση.
Θα έχει και ιδιόχειρη αφιέρωση.
Ναι,
ωραία. Να θυμίσω λοιπόν και εγώ στους ακροατές και τις ακροάτρες, πριν σας ευχαριστήσω, ότι για το βιβλίο του καθηγητή του κυρίου Μητρόπουλου θα πρέπει να στείλετε, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το τηλέφωνό σας στο κινητό, ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, δεν χρειάζεται να γράψετε για το βιβλίο, το καταλαβαίνουμε, και θα κληρώσουμε δύο αντίτυπα, ένα για Αττική, ένα για την υπόλοιπη Ελλάδα, αγορά εργασίας και συντάξεις, η χρονοβόμβα του δημογραφικού.
Ωραία, ωραία.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
Σας ευχαριστώ, φίλο, και σε εσάς, γιατί επειδή έχετε σημαντική και κύρους προβληματική στα θέματα αυτά, και κυρίως...
Να το διαβάσω, να ξεστραβωθώ λίγο, μην λέω στον κόσμο ότι να είναι.
Ευχαριστώ για την τιμή.
Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε καθηγητά.
Σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Γεια σας.